Pilna sāta.
Turpinājam ar Vodņecu, kurā literatūra zinotnīgs Valentiņš Lukaševičs un viesturis doktorants mūziķis Arnis Lobožaņins stostās par vārdiem apsalieņāt un dreizinotīs. Klausamies!
Gaisma, tymsa, korsts, solts. Nu, nevar pasicēt, ka viens fenomens ir absolūti pozitīvs, a ūtris tikai negatīvs. Tī parasti pretējos galējības kaut kā vīna ūtru papildina, obas ir vajadzīgas. Nu, un ir tādi divi interesanti latgalīšu vordi – apsalieņēt un dreizinotīs. Nu, apsalieņēt kaut ko darāt – lānok, nasteidzīgok, natik steidzamai, nebūt strāpčam. A dreizinotīs tas ir navas būt tādam, nu… flegmatiskam, kiltram, slinkam, bet ir gadīni, kod vajag atreizinotīs, nu, saka, ko tu siedi, vajag kustētīs, nevar gaidēt, ka zam to akmeņa ūdens patecēs vai kaut kas nūtiskīs. Man dūlās, ka šitī vordi apsaļēnēti dreizinotīs ir cīši būtiski ne tikai valūdā, bet kotra cilvēka dzēvē.
Kad tu cīši dreiži sasadreizinojis, tu soc forsēt, tu soc spīst, tā kā tu apmēram motori gāzē mašiņai, sākumā tev fēni jau prozatērējās visi izīt orā, kādi dumi visi tā fēni, no kad tu visu laiku gāzēsi, tūreiz tevi sajūks. Piemēram, dreizinot var savu imunsistēmu, kad tu īlēņi zīmā soltā jūdinī,
aha, tas būs dreizinošana.
Tev ir dreizinošana. Tu jau tā kā rozdzeņi, i tad, kad cilvēki parasti to pirmo raizi sok darāt, jim ir tāda kā eiforija, jī ir sevi tik ļoti…
Asnis prūslīn momentā, viss tas ir…
Nā, nu, tī ir vairākas teorijas par to, kas tī nūteik, ka tu ieeji tev slādzās īkšā avarējas sistēma kermeņam, es domāju, ka gols klot, es cīši dreizinoju visu.
Tie ir laba dreizinošana.
Kad tu to dari vienu reizi mēnesī vai divreizi mēnesī zīmā, īspējams, ka tas ir cīši labi. Es arī ar itu bieju aizarovīs, man cīši patika, ir eiforiska sajūta, tu pēc tam izlēntu eiforiju.
Zinu, man cilvēki stojas tā, ka tas ir nu, kaut kas ļoti neatkortojams.
Tad tas tiešām ir neatkortojams, tas apmēram tu salēdzināji varbūt ar kādu narkotisku vīlu lītošanu, bet tas efekts palīk vairākas stundas, tu aizēji absolūtā eiforija guļāt tev. Bet, kad tu to dari bīži, tev te eiforē kreitās, tāpat kā ar jebkū citu. Nu, kas tagad ītu morkā izapeļdētīs, man tas viss vairāk nadūtu to efektu kāds bija sokumā. Tu jau lēnti mūs morkūs par to, ka tu gribi vērais pīdzējot.
Tad tev gribīs apsalieņēt.
Nu, tad tev vajag saprast, ka ir pīnots laiks lieņētīs, īlēst varbūt atkal tikai nu, raizi mēnesī vai kur tā. Ja mēs runājam par kaut kādam, nu, cilvēkam ir kaut kādi ražēgi godi, jam, piemēram, gribīs dreizinoties, tie dreiži taisēt, būvēt, vēl izīt azartā. Īt azartā es dreizinojās. Es īgrims darbūs. Es cīšu daudz strodoju, cīšu daudz rauga nūpeļņāt naudas, jiem tie palīja par atkarību.
Tad es ir pīkuš, gudroks ir
palīja. Vīnā brēdī tu soci salikt visu pa plauktenim, saprast, ka laiks
soci apsalieņēt.
Apsalieņēt, apdūmot, nu, varbūt, par to, ka gan dreizinošanas, tīmā lītā ir savi plusi gan apsaļieniešanos.
Apsaļieniešanā zinu cilvēkus, kurie savu slinkumu jau netiklēbu bīži vīnu uzliepa aiz apsaļieniešanas. Ko tu nadur? Es tev atāju filozofiski.
Lienējūs.
Lienējūs filozofiski meditatīvi dzēvoju, bet esinībā aiz tīm vārdiem sliepņā slinkums.
Nu ir tāds svešvars populārs pādējā laikā prokrastinācija. Tev kaut kas jo es daru, bet tu...
Atlīdzis bezgalīgi.
Atlīdzis, es zinu, tas prokrastinatoros.
O šitam vārdam, ko tu svešvārdam būtu labi aiz citu reizi atrast latgalisku, adekvātu latgalisku vārdu. Tas tāds vārds ir ļoti ītilpīgs, bet jam būtu jotru un mūsim. Varbūt kāds klausītos īsacēs kādu vārdu, kas varētu... Kādu pro?
Prokastriņ. Es pat nezinu, kā pareizi pasicēt, bet apmēram mēs varam pat tagad padomot. Nu, tie ir tāda kāds atsie...
Visu lītu atlikšanu uz citu laiku ir.
Noj. Vot tu navari atlic. Te varētu būt kaut kāda lieniešanos i...
Nu, tie ir apsaļieniešanos, kaut ko no apsaļieniešanos var atlasinot, kaut kāda ir.
Natikla apsaļieniešanos.
Nu, tāda jā, ir. Bet, nu, mēs redzam, ka laikam dzēvē visādi ritmi, arī doba ir zīmā doba apsaļieņai, tad, kad ir aprēļs i maiz, doba dreizinojās. Divos nedēļos tu redzi, ka lopus dreizinojās. Vēl pirms divam nedēļam nav, pēc divam nedēļam ir. Zīmā, jei apsaļieņai, laikam i cilvēkam kaut kā tā sezonā gali būt jodzēvoja jūtru un kurā gadīni.
Parasti jau ir tā, ka tu vasaristamā skriejiņi ieiet, jau gribīs drēzinoties, bet tev oktobris apsalienē arī tevi. Tu aizai apsalienēšanos tamā dzēvis ritmā, un tu būtu baigi fēni sajust, kurā brēdī drēzinoties, kurā apsalienēt.